Numeri toko fahadimy. Lalàna ny amin'ny famoahana izay misy fahalotoana ho anivelan'ny toby. Ary Jehovah ny teny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, mandidiny zanak'Israely hamoaka ny boka rehetra sy ny marary mitsika rehetra ary ny maloto amin'ny paty rehetra hiala amin'ny toby. Na lehilahy na vehivavy dia samy avoaka anareo any ivelan'ny toby mba tsy handoto ny tobiny izay hitoerako eo afovoany. Dia nanao izany ny zanak'Israely ka namoaka ireny ho any ivelan'ny toby arak'izay nilazain'i Jehovah tamin'ny Mosesy no nataony ny zanak'Israely. Ny amin'ny fanonerana raha misy manao izay mahadiso. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, lazao amin'ny zanak'Israely hoe, raha misy lehilahy na vehivavy manao izay mety ho fahotan'ny olona ka manao izay mahadiso amin'i Jehovah ary meloka, dia tsy maintsy hiaiky ny fahotana izay nataony izy ary hanomotra ny amin'ny fahadisoany ka hanampy azy ho tonga hahafahenina ary homeny an'ilay nanaovany diso. Fa raha tahiny tsy manana havana akaiky aterany ny fanonerana ny amin'ny fahadisoany ilay olona, ny zavatra naterina ho fanonerana dia ho an'i Jehovah ka ho an'ny mpisorona ho fanampy ny ondry lahy fanavotana izay hanaovany fanavotana ho azy. Ary ny fanatitra rehetra alaina amin'ny zava-masina rehetra aterin'ny zanak'Israely izay aterina ho an'ny mpisorona dia ho azy izany. Ary ho azy ny zava-masina aterin'ny olona rehetra, na inona na inona omen'ny olona ho an'ny mpisorona dia ho azy izany. Ny lalànany amin'ny fanatitra noho ny ayala. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ny zanak'Israely ka lazao aminy hoe, na iza na iza vadin'olona mivily ka manao izay mahadiso azy amin'ny lahy fa nisy lehilahy nandry taminy nefa tsy hitany lahy fa miafina ary voaloto raha vehivavy nefa tsy misy vavolombelona iampangazy ary tsy azon'ny olany tanana izy kanefa misy fiahiahiana ao amin'ny lahy ka miahiany vadiny izy sady efa voaloto raha vehivavy, na misy fiahiahiana ao amin'ny lahy ka miahiany vadiny izy kanjo tsy voaloto raha vehivavy, dia hoentiny lahy ho eo amin'ny mpisorona ny vadiny ary hitondra ny fanatiny noho ny vavy izy. Dia kobam-bary ordia ampahafolony efa tsy hanidinany diloilo izany sady tsy hasiany didika azo manompofona satria fanatitra noho ny ahy azy izany, dia fanati-pahatsiarovana ampahatsiaro eloka ary ampanakaiky azy ny mpisorona ka hampitoetra azy eo anatrehan'i Jehovah. Dia akaranomasina amin'ny vitany ny mpisorona ary nyvovoka eo amin'izay hitoeran'ny tabernakely dia angalan'ny mpisorona ka ataony amin'ny rano, ary raha vehivavy dia ampitoerin'ny mpisorona eo anatrehan'i Jehovah ka arakaraka ny volondohan-dra vehivavy ary ataony eo an-tanany ny fanati-pahatserovana dia ny fanatitra noho ny ahya, ary ho eo an-tanany mpisorona ny ranom-pangidiana izay mitondra ozina. Dia ampianinan-dra vehivavy ny mpisorona ka hanao aminy hoe, raha tsy nisy lehilahy nandry taminao ka tsy nivily ny ala tamin'ny vadinao ho amin'ny fahalotoana ianao dia afa amin'ity ranom-pangidiana mitondra ozina ity, fa raha nivily ny ala tamin'ny vadinao kosa ianao ka voaloto ihany fa nisy lehilahy nandry taminao afa-tsy ny vadinao, dia hampianinan-dra vehivavy ny mpisorona mba hiozina ka hanao aminy hoe, Jehovah ne hanao anao ho fihozonana sy ho fianianana eo amin'ny firenenao amin'ny fampifezahan'i Jehovah ny fenao sy ny fampivotosan'ny kibonao, ary ity rano mitondra ozina ity dia hiditra ao an-kibonao ka ampivoto ny kibonao sy ampifezaka ny fenao. Ary raha vehivavy ianao hoe amen, amen. Ary hosoratan'ny mpisorona amin'ny taratasy izany fihozonana izany, ka hosasany eo amin'ny rano mangidy ny soratra, dia ampisotroa ny andra vehivavy ny ranom-pangidiana mitondra ozina. Ary ny rano izay mitondra ozina dia hiditra ao anatiny ho zava-mangidy. Dia alain'ny mpisorona eo an-tanandra vehivavy ny fanatitra noho ny ahia, ary ahevahevany eo anatrehan'i Jehovah izany, ka ateriny eo amin'ny altara. Dia ho raofo ny mpisorona ny fanati-pahatserovana avy amin'ny fanatitra, ka ho dorany ho fofona eo ambonin'ny altara, ary rehefa afaka izany dia ampisotroany io rano io raha vehivavy. Ary rehefa nampisotroana ny rano izy ary voaloto, satria nanao izay nahadiso azy tamin'ny vadiny, dia hiditra ao anatiny ho zava-mangidy ny rano mitondra ozina, ary vonto ny kibony sady hifezaka ny feny, ka dia ho fihozonana eo amin'ny fireneny raha vehivavy. Nefa kosa raha tsy voaloto raha vehivavy fa madio, dia ho afaka izy ka hanananaka. Izany lalànany amin'ny ahia, raha misy vehivavy mivily miala amin'ny vadiny ka voaloto, na misy lehilahy azo ny fiahiahiana ka miahia ny vadiny, dia ampitoetra ny vadiny eo anatrehan'i Jehovah izy. Ary ny mpisorona hanefa izany lalàna rehetra izany aminy, dia tsy hanatsindra lehilahy, fa raha vehivavy kosa ho meloka.